pod.gr. Το Αθηνόραμα διαβάζει τα podcast. Να, ένα βιβλίο. Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
Γεια σου, είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και σήμερα θα σου συστήσω ένα αστυνομικό μυθιστόρημα που μας μιλάει για την πανίσχυρη ρωσική μαφία και τα πλοκάμια της στη χώρα μας, αναζητώντας μυθοπλαστικά τις υπόγειες διαδρομές του οργανωμένου εγκλήματος. Τίτλος του «Βορ, πέρα από τον νόμο» και συγγραφέας του η Σοφία Νικολαίδου. Βορ ή Βόρη αποκαλούνται στα ρωσικά τα μέλη μιας πανίσχυρης εγκληματικής οργάνωσης με αυστηρή ιεραρχία και κανόνες, η ιστορία της οποίας χάνεται στα χρόνια των τσάρων. Η πειθαρχία τους και οι κώδικες τιμής τους διαμορφώθηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης της εποχής του Στάλιν και έτσι δεν είναι χωρίς νόημα που η Σοφία Νικολαίδου, με αρκετή δόση ηρωνίας, δίνει το προσωνύμιο Πατερούλης στον αρχηγό της οργάνωσης. Το ίδιο δηλαδή με του πάλε ποτέ ατσάλινου ηγέτη του Σοβιετικού καθεστώτος. Στην αρχή λοιπόν είναι ο Πατερούλης.
Απόσπασμα από το βιβλίο.
Είχε παγωνιά και το καλοριφέρ στο αυτοκίνητο δεν άναβε. Ο Λεύ Σιντόροφ πάλευε να κουμπώσει τη ζώνη ασφαλείας. Όσο και αν έβριζε δεν τα κατάφερνε, ήταν χοντρό το μπουφάν. Ξεφύσηξε και η ανάσα του θόλωσε το τζάμι. Σκέφτηκε ότι θα τον ηρεμούσε λίγη μουσική, όμως το ηχοσύστημα είχε κολλήσει στο τραγούδι της Νίνα Σιμών. Το είχε ακούσει πια τόσες φορές που έπαψε να είναι το αγαπημένο του. Κοίταξε το ρολόι στο κατράν και συχτήρισε. Αν έδειχνε την ώρα σωστά, είχε αργήσει. Το παλιό Λάντα μούγκριζε, ξερνούσε μαύρο καπνό από την εξάτμιση. Στους δρόμους της Μόσχας δεν έβλεπε συχνά τέτοιο χάλι. Ο Λεύ πίστευε πως δεν πρέπει να πετάς τίποτα εφόσον λειτουργεί. Όχι πως είχε την πολυτέλεια να του αλλάξει, αλλά να, καμιά φορά, μετά την τέταρτη βότκα, άρχιζε τις θεωρίες. Στα λόγια δεν τον έπιανε κανείς. Στο κάτω-κάτω ήταν η δουλειά του. Παλιά έλεγε δημοσιογράφος και ήξερε πως έκανε εντύπωση. Πριν από μερικά χρόνια το όνομά του σήμαινε ακόμα κάτι. Τώρα δεν ήταν σίγουρος ούτε γι' αυτό. Αν ήθελε να είναι ειλικρινής με τον εαυτό του, θα έλεγε ότι ανήκε στην παλιά φρουρά, στους δημοσιογράφους που μεγάλωσαν με το χαρτί, σε εκείνους που έσκυβαν να μυρίσουν το μελάνι και διάβαζαν τα μικρά γράμματα της αρθογραφίας με γυαλιά πρεσβειοποίησης. Στην 7η βότκα μπορεί και να παραδεχόταν ότι ήταν δεινόσαυρος. Γι' αυτό και όταν τον κάλεσε ο διευθυντής της εφημερίδας στο γραφείο του, δεν ήξερε πώς να αντιδράσει. Γιατί ο Κέτο Αλεξάνδρασβιλ είχε ζητήσει τον Σιντόροφ αποκλειστικά. Μόνος ο Σιντόροφ έδινε συνέντευξη, έτσι του ανακοίνωσε όλο απορία ο διευθυντής. Και τον κοιτούσε μια στα παπούτσια που είχαν μια τρύπα στο πλάι. Ο Λεύ νόμιζε πως δεν φαινόταν, αλλά ο διευθυντής την είχε δει, και μια στο ξεχυλωμένο πουλόβαρ που ήταν γεμάτο κόμπους από τα πλησίματα. «Μην τα σκατώσεις», τον προειδοποίησε ο διευθυντής. «Ο Κέτο Αλεξάνδρασβιλ είναι...» Ο Λεύ δεν τον άφησε να συνεχίσει. Δεν θα του μάθαινε τη δουλειά του ο φυτευτός. Σε ολόκληρη τη Ρωσία δεν υπήρχε ούτε ένας άνθρωπος που δεν ήξερε ποιος ήταν ο Αλεξάνδρασβιλ, ο πιο πλούσιος επιχειρηματίας στη χώρα. Γιατί ως επιχειρηματία τον ανέφεραν. Κανείς δεν έβαζε τη λέξη «Βορ» στο στόμα του. Αλουμίνια, τραπεζές, τηλεπικοινωνίες, όλα δικά του. Στη Μόσχα τον φώναζαν Πατερούλη. Έτσι τον είχαν ακουστά οι περισσότεροι. Ο Πατερούλης έσκευε την πόλη και φρόντιζε για όλα. Ήταν το χέρι που κινούσε τα νήματα. Ο άνθρωπος πίσω από τις σημαντικές αποφάσεις. Το μυαλό πίσω από τις μεγάλες κομπίνες. Όποιος ήθελε να κάνει δουλειές στη Ρωσία, έπρεπε να ζητήσει την άδεια του.
Thank you.
Η ρωσική μαφία δεν είναι μονάχα πρόβλημα της Ρωσίας. Από μια άποψη, είναι πολύ λιγότερο πρόβλημα της Ρωσίας από ότι της Δύσης, όπου από την πτώση του Σοβιετικού καθεστώτος και στη συνέχεια έχει εξαπλωθεί με ταχύτητα τους ρυθμούς. Το ζήτημα ήταν και είναι τεράστιο σε πολλές χώρες της Ευρώπης και βεβαίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αντιμετωπίστηκε εξ αρχής ως απειλή για την εθνική ασφάλεια. Από τη δεκαετία του 90, ένας σκοτεινός πόλεμος μένεται ανάμεσα στα εκατοντάδες παρακλάδια των Βόρειων και τις υπηρεσίες ασφαλείας των δυτικών χωρών. Και βέβαια, έξω από το χορό θα ήταν αδύνατο να μείνει η χώρα μας, αφού τόσο γεωγραφικά, όσο και για ιστορικούς και πολιτισμικούς λόγους, υπήρξε προνομιακό πεδίο εξάπλωσης αυτών των οργανώσεων προς δυσμάς, με το μαύρο χρήμα να ρέει προς ποικίλες κατευθύνσεις τα τελευταία χρόνια. Το ότι κέντρο αυτής της εξάπλωσης θα μπορούσε να είναι η Θεσσαλονίκη, όπως υποθέτει η Σοφία Νικολαίδου, φαντάζει μια εύστοχη μυθοπλαστική επιλογή. Για καλή μας τύχη, στις υπηρεσίες ασφάλειας της πόλης υπάρχουν μερικοί άντρες, αλλά και μια κοπέλα, που αγρυπνούν. Στην σκιαγράφηση των πορτρέτων τους αφιερώνει αρκετές γλαφυρές σελίδες η συγγραφέας.
Ο Στήλος είχε αρχίσει να συμπαθεί τον Μιχάλη. Ήταν καλός στη δουλειά. Αυτό το είχε μυριστεί από την αρχή. Βρήκε μια άκρη στο χωριό του μικρού και έμαθε πως παλιά ήταν αλυτάκος. Το ορφανό το είχε μεγαλώσει η γιαγιά. Γυρνούσε από εδώ και από εκεί, ξημεροβραδιαζόταν στους δρόμους. Στα 16 του είχε αρχίσει τις κλεψιές στα ψιλικατζίδικα. Στην υπηρεσία πολλοί πίστευαν πως οι άνθρωποι μεγαλώνουν σε καλούπια. Όμως ο Στήλος είχε τη δική του θεωρία. Είχε διαβάσει τους άθλιους του Ουγκό και θεωρούσε πως οι μεγαλύτεροι αναμορφωτές στη ζωή είναι οι μετανοημένοι άνθρωποι, όπως ο Αγιάννης. Μόνο κάποιος που εξόκυλε, ένας που ξέρει πως είναι να μπλέξεις, μπορεί μετά να βάλει μια τάξη. Στα αυτιά του Στήλου έφτασε η πληροφορία πως ο μικρός στα 17 είχε κλέψει ένα αυτοκίνητο. Το πράγμα είχε πάει καρφωτό, τον έδωσε ένας φίλος του που έκανε το μάγκα, αλλά γρήγορα αποδείχθηκε αδύναμος και αμέσως μόλις ζόρισαν τα πράγματα, κάρφωσε ολόκληρη την τζακαλοπαρέα. Τον Μιχαλάκη τον μάζεψε ένας αστυνομικός στο χωματόδρομο. «Τι νος είναι?» τον ρώτησε για το αυτοκίνητο. «Μιας θείας μου», του απάντησε ο Μιχαλάκης. Ο αστυνομικός συνόδεψε το παιδί πίσω στο χωριό, μπήκαν στο καφενείο μαζί, ο παπάς τον έσωσε. «Είναι το καλύτερο παιδί», βεβαίωσε τον αστυνομικό. Το αυτοκίνητο επέστρεψε στον ιδιοκτήτη του. Τα ξημερώματα ο παπάς μπήκε στο σπίτι του ορφανού από την πίσω πόρτα που άφηναν οι παππούδες πάντα ανοιχτοί. Ο Μιχαλάκης άκουσε το ράσο του να θροίζει στο τσιμεντένιο πάτωμα. Πετάχτηκε από το τηβάνι της κουζίνας, ήταν σκεπασμένος με μια κόκκινη βελέντζα. Είχε κρύο. Η σόμπα δίπλα του ήταν ώρες σβηστή. «Δεν θα το ξανακάνεις», είπε ο παπάς. «Ούτε νουθεσίες, ούτε συμβουλές, ούτε παρενέσεις». Στεκόταν πάνω από το κεφάλι του με το μαύρο ράσο, το καλυμάφκι και τα γένια του. «Δεν θα το ξανακάνεις», επανέλαβε. Ο Μιχαλάκης έγνεψε ναι με το κεφάλι και δεν ήταν ψέματα. Έκοψε τις κοπάνες, έδωσε εξετάσεις, πέρασε στο πανεπιστήμιο και αργότερα στην αστυνομία. Κι ας μην συμπαθούσε τους αστυνόμους στην αρχή, γιατί έβλεπε τις αδικίες. Ιδίως όταν κάποιοι μέσα στο σώμα έκαναν πράγματα που τον διαόλυζαν. Ο Μιχαλάκης έμοιαζε σε πολλά με τον Κεχίδη. Δεν είχε ωράριο. Ήταν άνθρωπος του καθήκοντος και αστυνομικός εκτάκτου ανάγκης. Γι' αυτόν το έκτακτο ήταν το φυσιολογικό. Συμπεριφερόταν λες και δούλευε στα επίγοντα ενός νοσοκομείου. Έβρισκε τάξη μέσα στην αταξία. Τον έτρεφαν οι συνεχείς ανατροπές. Μόνο που τώρα ο Κεχίδης ανησυχούσε. Δεν ήταν σίγουρος αν ο μικρός θα αντέξει.
Σύρματοπλέγματα βαριά, ζώνουν τη δόλια μου καρδιά. Κουράγιο δόλια μου καρδιά, τα σύρματα να σπάσεις. Κι αν η ζωή σε χτύπησε, το θάρρος σου μη χάσεις.
Βορ, πέρα από τον νόμο, της Σοφίας Νικολαίδου. Ένα μυθιστόρημα για τη ρωσόφωνη μαφία που απλώνεται σε όλη την Ευρώπη. Από τη Μόσχα ως τη Θεσσαλονίκη, ένα καλάσνικοφ δρόμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
Η Σοφία Νικολαίδου, καλή πεζογράφος και φιλόλογος που ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη, δεν μας έχει συνηθίσει σε μυθιστορήματα είδους, όπως είναι το αστυνομικό. Με την υπόθεση της ρωσικής μαφίας και τον Βόρη, φαίνεται να βρίσκει έναν διαφορετικό τρόπο να μιλήσει για την πόλη της και τις νέες πραγματικότητες που ορίζουν τη σημερινή ταυτότητά της. Οι χαρακτήρες της ομάδας των αστυνομικών που αναλαμβάνουν την αντιμετώπιση των μαφιόζων στην πόλη είναι φτιαγμένοι με μαεστρία. Η Νικολαίδου μοιάζει να τους γνωρίζει, να τους βλέπει. Οι σκηνές που ζούμε μαζί τους στην καθημερινότητά τους είναι ολοζώντανες και σπαρταριστές. Η μία και μοναδική κοπέλα ανάμεσά τους, η γεωργιανής καταγωγής Χριστίνα, κερδίζει τις εντυπώσεις και προς το τέλος ίσως και το παιχνίδι.
Τους είχαν ξαπλώσει μπρούμητα στην όχθη του ποταμού, πάνω στα βρεγμένα φύλλα. 10-15 στη σειρά με τα χέρια πίσω από το σβέρκο. Οι αστυνομικοί κρατούσαν τα όπλα πάνω από τα κεφάλια τους και ούρλιαζαν. Οι φόροι δεν έβγαζαν άχνα. Έμεναν παγωμένοι στα πεσμένα φύλλα, σαν τα φίδια στη ζούγκλα. Το βίντεο είχε αναρτηθεί πρόσφατα στην ιστοσελίδα της FSB. 50 αστυνομικοί συμμετείχαν στην επιχείρηση. Ο ένας από αυτούς κρατούσε κάμερα, την έχωσε στα μούτρα του πρώτου στη σειρά. «Είσαι Βορ?» ρωτούσε και ζούμαρε στο πρόσωπό του. «Κλείσε την κάμερα!» έλεγε εκείνος. Κατέβαλε προσπάθεια να μιλήσει ηρεμά. Όμως η κάμερα δεν τον άφηνε σε ησυχία. «Σατανικό!» σχολίασε ο Κεχίδης. «Ποιο τσάκαλος το σκέφτηκε να τον φιλήσω!» συνέχισε ενθουσιασμένος. Ο Στήλος, ο Μιχάλης και η Χριστίνα παρακολουθούσαν σιωπηλή τη σκηνή. «Βλέπετε τι κάνουν!» συνέχισε ο Κεχίδης κουνώντας τα χέρια του. «Αν πούνε ναι, ομολογούν και τους πηγαίνουν σε δίκη. Αν πούνε όχι, απαρνούνται τους δικούς τους. Οι αστυνομικοί βγάζουν στον αέρα το βίντεο και οι άλλοι Βόροι τους πετάνε από την οργάνωση. Δεν γίνεται να τους κρατήσουν. Είναι προδότες γιατί τους αρνήθηκαν». Ο Κεχίδης έβαλε το δεύτερο βίντεο να παίζει. Αυτή τη φορά τους είχαν πετύχει έξω από ένα πολυκατάστημα. Τους είχαν ρίξει μπρούμητα μπροστά στις θωρακισμένες Mercedes. «Είσαι Βόρ?» Ο αστυνομικός κρατούσε την κάμερα σαν όπλο και επαναλάμβανε στον καθένα χωριστά την ερώτηση. Στο τρίτο βίντεο μπούκαραν στο πυργόσπιτο κάποιου. Τον βρήκαν στην κουζίνα με τις φόρμες. Πίσω του διακρινόταν ένα σκρίνιο με τσαγέρες. Λευκή πορσελάνη με μικρά κόκκινα τριαντάφυλλα, μια άλλη ροζ με ασημένια φύλλα, μια μπλε με μεάνδρους. «Κλείσε την κάμερα!» φώναζε ο Βόρ με τα χέρια ψηλά. «Κλείσε και θα σου πω!» Με μια κάμερα τους ξύλωσαν όλους. Κούνησε το κεφάλι ο Κεχίδης. «Με μια κάμερα έκαναν την καλύτερη δουλειά. Είναι η αντίπαλη φατρία!» Μισόκλεισε τα μάτια Χριστίνα. Πάτησε το πώς και αναζήτησε τις φωτογραφίες των Βόρη που είχε αναρτήσει η Ιντερπόλ. Τις άνοιξε σε χωριστά παράθυρα. «Είναι παράξενο», σχολίασε. «Ανήκουν όλοι στην αντίπαλη φατρία». «Και τι θα πει αυτό, Βόρη, δεν είναι?» Ο Μιχάλης είχε κουραστεί πια με τους Ρώσους και τα Κολορόσκα. Ο Κεχίδης μεγάλωσε ακόμα περισσότερο τα πρόσωπα στις φωτογραφίες και κοίταξε προσεκτικά. «Να ξεκινάς κάτι, να βγαίνει ξαφνικά κάτι άλλο και αυτό να συνεχίζεται επάπειρον σαν τις δρόσικες κούκλες. Να μην υπάρχει μια αλήθεια να πιαστείς, μια αλήθεια σταθερή σαν βράχος. Μόναχα πέπλα που τραβιούνται και από πίσω αποκαλύπτονται νέα πέπλα. Και αυτό να μην τελειώνει πουθενά». Ένιωσε τη χαρά να εξαχνώνεται.
γράφοντας ένα μυθιστόρημα με θέμα ευαίσθητο και από ορισμένες απόψεις ολισθηρό, η Σοφία Νικολαίδου σέβεται τους κανόνες του είδους, παραμένοντας λυτή και προσιλωμένη στο στόχο της. Επιλέγει να μην έχει έναν και μοναδικό κεντρικό ήρωα, όπως είναι ο κανόνας στα αστυνομικά μυθιστορήματα, αλλά περισσότερους και μάλιστα και από τα δύο στρατόπεδα. Κατορθώνει δε το διόλου αυτονόητο να μας κάνει, αν όχι συμπαθείς, τουλάχιστον αποδεκτούς, ακόμη και τους κακούς της ιστορίας, το θηρίο και τον Κινέζο, φροντίζοντας οι χαρακτήρες της να μην μοιάζουν με καρικατούρες βγαλμένες από το αστυνομικό δελτίο. Όλα αυτά και πολλά ακόμη στο ολόφρεσκο αστυνομικό μυθιστόρημα της Σοφίας Νικολαίδου «Βορ, πέρα από τον νόμο», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχνιο. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης. Μέχρι το επόμενο podcast, να ένα βιβλίο.
Βορ, πέρα από τον νόμο, της Σοφίας Νικολαίδου. Η εγκληματική οργάνωση Βορ Βιζακόνε αποφασίζει να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στη Θεσσαλονίκη. Μπορεί η ασφάλεια της πόλης να βγει από το λαβύρινθο και να αντιμετωπίσει το τέρας. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Αποσπάσματα από το βιβλίο διάβασε ο ηθοποιός Στέλιος Μάινας. Παρουσίαση επιμέλεια Κώστας Κατσουλάρης. Παραγωγή Ελεάνα Παπαδοκοστάκη. Ηχοληψία μοντάζ Γιώργος Βαβανός.
Αν θέλετε να διαβάσετε το podcast «Να ένα βιβλίο», αναζητήστε το στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Αθηνόραμα.
Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.